Ocoído da Señora. Ocoído da Señora, un porto baleeiro. Os coídos son pequenas enseadas cheas de coios arredondados pola acción do mar. Non se sabe realmente por que se lle chama da señora, pero semella que ten que ver co feito de que era o único lugar da zona onde se podían atracar os barcos cando o mar estaba en malas condicións. Este tipo de praias, como o mesmo coido de Sabadelle, reunían características idóneas para realizar nelas o despece de baleas durante a época moderna, cando Camelle funcionou como porto baleeiro. Desgraciadamente, esta actividade non deixou evidencias físicas na paisaxe. Só a toponimia conserva en algúns lugares a memoria da pesca da balea. Un exemplo é o topónimo Atalaia, que designa lugares apropiados para o avistamento de cetáceos. Flora e fauna de Sabadelle. Na contorna de Sabadelle chama a atención a abundante presenza de loureiros e alvedros. Tamén se poden atopar a cibros, esa cara a zona de Traba, un espeso bosque de piñeiros e eucaliptus. En canto a fauna, destaca a presenza de aves mariñas como a gavita, a Hematopus australeus e a píllara das dunas, Charadrius alexandrinus. Ao ser zona de rocha batida polo mar, tamén podemos atopar aquí percebes e mexilóns. Na desembocadura do rego da Albariza non é raro ver algunha alondra buscando peixes entre as rochas. Mariñeiros de terra. O mar ten sido fonte de riqueza para as poboacións costeiras e non só para os mariñeiros. Na área de Sabadelle, chea de pequenas hortas, aproveitouse desde sempre o argazo que traían as ondas para usar como fertilizante das leiras. Un lugar que se chama Pedra da Alga poderíanos falar deste uso. Na actualidade, os traballos mudaron, pero o mar aínda sorprende. No proxecto Vimianzo do Mar a Terra iniciouse unha ambiciosa tarefa de innovación da oferta gastronómica, incluindo, entre outros, produtos do mar como as algas. Así mesmo, os hostaleiros de Vimianzo, apoiándose na arqueogastronomía, recuperaron sabores e receitas inspiradas no mundo dos castros e da Idade Media, nas que, contra o que se adoita a pensar, tiñan gran presenza os froitos do mar. Recentemente, uns emprendedores de Vimianzo crearon unha empresa dedicada ao embotellado de auga mariña, recollida precisamente no coído de Sabadelle, para ser empregada en usos culinarios.